tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:02 metirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan kibxaati muddeen 29 bari ammoo 2015 tunin qophii VOA sagantaa afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuutu jiru. Bari haaraa 2016 ga'uu fi guyyuu 1 qofatti ala jira. Bari haaraa karoobaaf nagaa akka quufaaf gabbinaa sanii haa ta'u jecha nagaa sanfuun akka mooltanan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Finciltoota ISIS'iif hoogganaa akka ta'e keessaa tokko haleellaa waraanaan ajjeefamu Yuunaayitid Isteetsi beeksisteetti.
Gamkaaniin ammoo yuunivarsiitii amboo kalee jeequms keessa ooltee jedhantaan armaan keessa jirti. Godini Oromiyaa Gaabiraawoo gaazexeessuti bar 2015 kan maantaan dhumachuu jiru kan keessa akkamitti keessa bahanii as ga'an. CPJ'n koreen mirga gaazexeessitaatii falmitu gabaas baafte. Qophii ardaa keessa hagi tokko taammi jenni tunin wanni hagi tokko ammoo oduu keessa gara oduu dachaana tujubee.
Hoogganaan finciltoota ISIS kan haleellaa shororkeessota baatii darbe Paaris irratti raawwatame qindeessa waliin quunnamtii kallattiin qabu haleellaa samiirraan kan humnoota waltaatota Siiriyaa keessattiin ajjeefamu waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Dubbiimaan humnoota wal ta'anii koloneel Stiiv Waaran tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin Charfee Al-Muwaadin baatii darbe muddee 24 ajjeefame. Muwaadan kan haleellaa Paaris keessaa qindeesse Abdulhamid Abaawud waliin hariiroo qaba jedhamee amanama. Abaawud weerara poolisiin kan ajjeefame haleellaa Paaris kasadaasa 13 erga geggeeffame guyyoota xiqqoo booda. Muummichi ministeeraa Iraaq Haydar Al-Abadii erga humnootii mootummaa keellaalee ijoo deebisanii qabatanii booda har'a magaalaa Raamadii daawwataniiru. Televiziyoona Iraaq irratti dhiyaachuun akka ibsanitti Abaadiin Raamadii keessa jiraachuu isaanii beeksisuudhaan ibsatti dabalaa garuu kennine. Aangawaan waraanaa Iraaq garuu Associated Pressiif ibsa kennaniin aangawoota naga eegumsaaf konyaaf ibsa kennuu isaanii beeksisaniiru. Humnootiin Iraaq har'a dugdee magaalattiitti lolli hamaan itti fufee wayita jirutti loltoota ISIS Raamadii keessaa haxaa'uuf duula geggeessaa dhukaatota daandii irra jiran awwaalamanii jiran qulqulleessaa oolan. Poolisiin Beeljiyem shakkamtoota 2 kanneen ennaa ayyaana waggaa Biraasils keessatti haleellaa raawwachuuf karoorsan to'annaa jala oolchuu isaanii abukaatooliin seeraa Beeljiyem beeksisaniiru. Qorattoonni ragaa hedduu kan balaa hamaa sila jala bultii waggaa haaraa bakka ijoo irratti qiyyaafatame agarsiisuu argataniiru jedhan. Waajjira abukaatoo biraayibsi kenname akka jedhutti bakka irratti qiyyaafatame addaan baafameen ibsamne. Magaalaan galma mootummaa Beeljiyem Biraasils waajjirri haadhoon Komishina Awurooppaa Neetoo akkasumas waajjiraaleen tokkummaa mootummootaa hedduun kan keessatti argamanii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi ol iyyannoo dhaggeeffatu bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaalew iyyannaa dhaggeeffataniin deebii kennuuf manni hidhaa irraan deebi'aa deebii kennuudhaaf bulchiinsi mana hidhaa dhiyaachuun kan irra ture ituu hin dhiyaatin hafu beeksisee jira. Obbo Habtaamuu Ayyaalew mana hidhaa keessatti dhukkuba kaleessaan mudateen ajaja wal'aansa Dr. Ajajeef akka hin fudhanne bulchiinsa mana hidhaa ittisuusaa ibsuudhaan iyyannaa dhiyeeffataniin manni hidhaa sun deebii kennuu hin dhiyaatin hafe. Abukaatoon isaanii Obbo Ammaa Makonnenis bulchiinsi mana hidhaa beellama akkasii irraa hafuun haaraa miti jechuudhaan hoogganaan bulchiinsa mana hidhaa beellama sattaanutti akka dhiyaatu manni murtii ajaja cimaa akka dabarsu gaafataniiru. Sababaa hin dhiyaanneefis bulchiinsa mana hidhaa sun akka ibsullee manni murtii ajajee jira. Biyya Afrikaa dhiyaa Giinii keessaa eboolaan uummata 2,500 erga fixee booda biyyattiin dhukkuba kanarraa walaba ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa labsanii jiran. Pireezidaantiin Baankii Addunyaa Jim Yang Kim uummati Giiniif mootummaan injifannoo kana argachuu isaaniif baga gammaddan jechuun ergaa dabarsaniiru. Dhibeen kun dhabamuusaas of eeggannoon akka ilaalan waamicha dabarsanii jiran. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Konaakrii keessatti sirni kun bor sirnaan labsamuuf jira. Baatii sadaasaa keessa namni dhibee boollaan qabame kadhumaa daa'ima umriin ishee guyyaa 21 waaltaa wal'aansa Konaakrii keessatti wal'aanamaa jiraachuun illee ibsameera. Burkina Faso'n enna President Roch Marc Kobarin aango qabachu fi hirba seenanit wagota soddoma keessatti yeroo jalqabaaf hoggana haaraa argattee jirti. Kobarin herri biyya akka kabajamuuf hojiirra akka oolu waadaa kaseenan sirna televiziyoonaaf raadiyoodhaan kennaniin ture. Sirni kakuu raawwachuu Kobarin kun kadhagaame erga Pirezidantichi duraanii Blaise Compaoré warraaqsa uummataan aangoorraa darbamanii baatilee 14 booda ture. Mootummaan cimsa filannoon Kobarin dhibbarraa sagalee harka 53 argachuun injifatan kabaatii darbee qindeesse. Sagalee kennuun duraan onkoloolessa keessatti qabamee katureennaa ta'u garuu waardiyyaan pirezidaantummaan kan geggeessame yaaliin fonqolcha mootummaa fashaluusaan boodatti argifate. Kan umriin waggaa 58 Kobarin Compaoreen baatii haga tokko dura utuu aangoorraa hin fonqolchamin dur nuusa jaarraa tokkoof michuu isaanii cimoo turan oduu namaaf qabnu kanu.
Tamaan tan jaqasuu jirtan turra adoni VOA sagantaa afaan oromooti qabdannu barreessaa nu bilbila horn at voanews.com e-maili kenna afaan oromoo at voanews.com ammoo maqaa feesbuukii kennaati. Koreen mirgi gaazexeessitaatiif falmituu CPJ'n dhiphuuf bal'inna gaazexeessuti bar 2015 keessi dabran qoratteetiin gabaas baafte. Gabaastuun VOA Leeni Ruvaaga gabaas kana ilaalte waan gaazexeessotii Afrikaa keessi dabran qoratteetiin Nairobii oduun ergite tigiste.
Koreen mirga gaazexeessotaa eeguuf dhaabbate CBJ'n akka addunyaatti bara kana duwwaa gaazexeessitoonni 96 ajjeefamaniiru baay'een immoo harka ISIS fi humnoota akka Al-Qaayidaatti du'aniiru jedha. Biyyoota gaazexeessitoonni itti du'an kana keessaa biyyoonni akka Kaaba Suudaan, Somaalee, Keenyaa, Liibiyaa fi Gaanaan qooda qaban. Waaweeruu Mugoo Keeniyaatti oggaa 15 darbaniif gaazexeessaa yeroo ta'u amma dhaaba gorsa gaazexeessummaa kan kennu kan mataasaa dhaabbatee hojjeta. Akka Mugoon jedhutti gaazexeessitoonni Afrikaa mootummaan isaan sodaachisuu fi hojii isaanii gulaalurraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa jiran. Kun immoo miidiyaan walabaa akka hin dhaabbannee fi akka hin babal'anne gufuu ta'uu ibsa obbo Mugoon.
Yoo ati rakkoolee tokko tokko maqaa dhooftu mootummaan ammoo wasii tolchuuf dhaadata. Mootummaan akka atiin tokko jettee waan cufur deebitee jalqabdu fedha. Akka atiin amjabaa jedhamtu iyyuu hin fedhu. Mootummaa biyya alaatti bite paartii mormituutiif hojjettaaf asiin jedha. Tanaaf gaazexeessotni illee mogoleen isaanii laafte hirkoo mootummaa ta'an.
Seera tumtoonni Keeniyaa ji'a onkoloolessaa darbe kana miidiyaan biyyattii dhimma paarlaamentii akka hin dabarsine akka dhoobuu fi gufuu akka ta'u dabarsuuf yaalii guddaa godhanii turan. Feeliks Odimaaxii Yuunivarsiitii Naayiroobiitti damee seeraa fi dippiloomaasiirraa akka jedhutti Afrikaa keessatti mootummaan tumsa kennuu dhiisurraa kan ka'e gaazexeessitoonni keessumattuu bakka walitti bu'iinsi fi lolli jiru deemanii gabaasurraa of qusatan. Dabalees obbo Odismas akkana jedha.
Maan jennaani jarii ba'eetiin hin gabaasu. Jarii ba'ee gabaasullee afaan balaa akki jiru uf beeka. Tanaaf waan gabaasanii fi gardhaqanii gabaasanillee beekuu malan. Kunin immoo laafinni seeraa agarsiisa. Seerii jabaan hin jiru. Keessattuyyuu ufuufuyyuu jedhaniitiin rakkinni akka akkaatti isaanirra ga'uu danda'a. Seerii jululleen keessumattuu biyyoota akka malee lalaafoofaa keessatti rakkinni guddaa.
Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International gama isaatiin Afrikaan kibbaa karoora tiraansformeeshinii jedhu fayyadamuudhaan miidiyaa to'achuudhaaf dhiibbaa gochaa jiraachuu fi Itoophiyaattis gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa baay'een hidhamuu isaanii gabaaseera. Dhiheenyuma kanas gaazexeessaan televizyiinaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Mirkanaa hidhamuunis ni yaadatama.
Tam jaga suci tentu radu ni VOA seganta fan orang mesti kopi teh ni gigal kami ni dekik aku kuda ni toko toko dia mujira kopi tanah mo ega cujira agak situ yume sirba ali kanur ken ni tin wana fed dabar. Kenya ega sena Kenya.
Afan Oromo, Hunde Oromuma Burati miawa ya ansagaleke Tiracha bishani baini jechege Burati miawa ya ansagaleke Tiracha bishani baini jechege Kanra feda maksa waidufu wala lomke Kawa men dumu hipof mak maxike kan rafedem maxa way duf wala lomke la kawa men dumu hipof mak maxike kelma da kenya ega sena kenya Sagaleke, Tiracha Bishani, Baini Jechege, Burati Miawa, Ya Ansagaleke, Tiracha Bishani, Baini Jechege, Nunu Marti Itihayanu, Ilman Habar Sifnu, Itin Hagudifnu, Walhaya de Chifnu, Jachota Ada Ada, Itin Habaranu, Siasa Fiherrega.
Tam jaga suci tentu rada ni VOA seganta fan romoti kopi tentu dabarra university nambo kalera kene gara gara ke solte jalan ni fi godini oromia gara hiriri baratto ta ke sabba turani mal ke solan gara kopi jalan native namot sendebis.
University ambo mora waro ke sat umator bandar bekase umnotin federala baratto ta reba fi hit aka jirantau kajiratan magala ambo dubbatan kalesa diesun kenya ni adatama. President in University Ambo Dr. Mituku Teso hala mora university ke set gagge fami jeda mekana wanam be kunjuru jechu sani sagale sani dagesif neturre garu tala akale sabarre famen baratton har jechun mudde digdami sagal barno tarattak argamani hubachi sejura baratan university ambo kan mora awaro ke sa harras of sisenjira imichi jimata darbe jalqabe jechu danna ibs ittifufes
wakenya gafa jimada fa gafa bulti ku dajani nifsanu rabada kaati lamat do dubisa jiru balle zani galgala chuwani jolona kadu dubatun qabu wolamat dubade ma kanin nifsanu rabada akamit dubin asano qormata ni dubisa jiru jira jolle
qormanni de atera
qoraajiru uni gafa jimada ati amma jebi ani gafa sambata dura galgama saati to kotti balle san amma si jolle mal nurra bada jira nirira na gamba ne sayu kanu majira wolamat dubata jolle Jolle engkau dor mitri, biar garing mana kita awati galah dojiru dapat dapat. Kata kata engkau saat itu korra kawani. Garing pakai itu dapat baik. Ani seorang pakai tan kesa satu kota.
Eut.
Sederar.
Silu mayu mora kesa juru.
Dor mi buatan hijau. Sila darah sani lepa fatani jolle pakai tanik kesa galani mana kita awan tahu. Ufatake darah tani. Loki dor biran abatu jolle wajin dihmu. Nagal galah sun dapat dapat bulani. Jolle bayes kawani jolle garing di dati pakai. Garin keset tak? Walau di dalam tiba kata sun rasa san dua kata ni kerja cak kat tarian. Di dalam bulan pada asa bulan ni jual lembah ye. Ani fakirnya kambisan kesaya ugu bisan ni kesabul. warri kaan immoo caakkaa bulanii garuma uummataatti illee siin ayyannaan akkatti siin hudhamne daandii qabatanii daandiirra deemaa bulanii kan argatan achitti bakka akkamiin akkattanii siinitti muqabugaa daandiirra daararraa baasanii halkan qullaa foqoskanii
yoom
sanbata duraa halkan qullaa daandiirra foqoskanii qaxaqqaxanii fudhatanii deeman warra kaan.
Ammam ta'u.
Ijoollee immoo baay'eedha kalakkoo isaan maal beekna halkanii nutoo baay'annee baane 20 taaneetiin boolla bishaanii keessa bulle garuu baay'annee baane. Warri keessa bulanis immoo warri keessaas akkasitti qaxaqqatamaa bulan ka.
Inni guyyaa hiriirtaniitu nyaata fudhachuuf jettanii reebicha kaasan jedhame osobaa?
Sobaa miti dhugaadhaan immoo sanbata lammaffaa gaafa dilbataati jecha. Baniitu nutoo beelomne nyaataaf ol deebine gibbiitti. Gizee nuti seenu hin dubbanne booda dhaqnee nyaanna gizee jennu ammas dubbii kaasan. Gariin nyaatee ba'a gariin immoo nyaata odoo deemu achumaan qabatanii nyaata irraa ari'anii ijoollee hunda dirreetti yaasanii qaxaqatan.
Gaafuma isa nyaataaf hiriiran sanaa moo?
Gaafas.
Gaafas maaltu dubbii kaase?
Tumtuu dubbiin qabne ijoolleen xiqqoon ijoolleen gaafa sanbata duraa qabaman nuufaa hiikkabanidhaan ijoollee xiqqoo jedhe shiyyu. Ijoollee baay'eedhaan dubaraa qabamee. Hidhamee qullaa isaanii simmintoorra foqoqanii daandii gubbaa qoreerra gottotanii hidhatanii fudhatanii deeman isaanii. Ijoollee caccabsanii ijoollee gibbiin hundi dhumeera jechuun danda'a. Awwaaroo kaampaasii doormiitti illee baqanne doormiin amma tokkoon balbala qabu hin jiru ofii caccabsanii itti seenanii achi gadi buuraa turan. Kanaafaa ijoolleen homtuu hin jiru bakka dhumneerra jechuun dandeenya dhumneerra jechuun dandeenya bakka dullaa dhagaraan falaxuu hin danda'uun isaan ittiin tuman. Du'uma malee homaa wanta filannuu qabnu ijoollee xiqqoodhaan achi taphan ijoollee biyya fagoo. Ijoollee baqachuu hin dandeenye warra miilli isaanii cabe warra biyya isaanii fagoo fira hambuu keessaa hin qabne tochi keessa jira ijoollee xiqqoo.
Egaa har'a bulchiinsi yuunivarsiitii hundumtuu har'a deebi'uu qabaa jedhee xalayaa baaseera jedhan dhugumaa?
Baaseera. Namni kamiyyuu deebi'uu qaba kan inni har'a hin baranne yoo ta'e narraa galuu qabaa jedhee xalayaa akkasii baase. Haa ta'ammoo ijoollee warra caccabanii fi warra achi keessaa fira hin qabne malee homtuu hin jiru achi keessa. Hin barannu warri jettan. Gibbiin hubadhiisannaan ijoolleen baatee warri baay'eemmoo gibbiidhaan alatti dabadabamaa oolan irras. Kaaffee cufannaa nyaata sin dhoowwannaadhaan itti horsiisaa jiru.
Eeuudhaan gawaan sinitti ba'ee sinitti haasa'e jira?
Har'a namni nutti haasa'e hin jiru gaafa sanbataa inni pirezedaanticha haasaa godheera.
Maal jedhan?
Yoo barachuu barbaadan seeraan baradhaayi. Hin barannu yoo jettan immoo gara mana keessanitti galaa jiran ijoolleenis immoo gaafii gaafatanii.
Maa jedhani?
Nuti barachuudhaaf humni as jiru kun humni halkan nu qaxaqatu humni nu doorsisu kun alatti nurraa bahuu qaba. Mijjeessanii nu wajjin hin jiraatanii halkan nu dabadabanii nu wajjin hin jiraatanii nurraa bahuu qaba jennaan humni kun yoo isinitti dabale malee isinirraan hir'isu ganaa isinitti dabalamaa jedhe.
Eeyyuta akka jedhe.
Dooktar Mitikuu Teesso isatu jedhe. Oduun dhaabbatu laphee ijoolleedha dhaabbatanii shururuutu isinitti baay'ate sosobbaatu isinitti baay'ate ijoollee dabadabu isaan oduu ijaan ilaalanii.
Warri ijoollee reebe jettu waardiyyaa yuunivarsiitichaati moo?
Laa waardiyyaa miti federaala. Doorbii bilookiin tokkichi kan isaanii qabatanii achi keessaa nyaatu achitti qallabamu. Kophaatti hojjetamaa fi sa'aatii nuuf kennamu isaanii kennama.
Kun gaa eega yoomi as akkas ta'e?
Amma erga galanii isaan hojii guutaniiran.
Xalayaa isatti deebi'aati barumsa baradhaa jedhan kana labsii kana eessaa dhageessan isin?
Mana nyaataatti ni laxxafanii, dareetti ni laxxafanii, doormiitti laxxafaniira. Kana gara qaama ilaaluutti nu yedha dhumnee akkamiin baranna bakka dhumuu keenya.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Mitikuu Teessoo haala jedhame mara waan an beeku hin qabu waan jedhaniif har'arra deebi'ee gama isaanitti bilbiluun barbaachisaan turre. Gama biraan barreessaa paartii federaalistii koongirasa Oromoo obbo Baqqala Nagaa hidhaan miseensota keenyaaf uummata irratti gaggeeffamu itti fufee jira jedhu.
Haalli amma Oromiyaa keessa jiru loltuun baadiyyaas magaalaa keessas guutee jira. Bulchiinsi guutumaan guutuutti bulchiinsa loltuu harka galeera. Namoonni keenya immoo warri barreen gaddaa filannootti taajjabduu ta'anii hirmatan jorgomaa ta'anii warri dhiyaatan bakka bu'aa paartii warri ta'an hundumti isaanii iyyuu funaanamanii hidhamaa jiru. Akka waan mormuun akka ta'etti paartii mormituu keessa galuun akka waayee akka ta'etti qotee bulaan barataan barsiisaan mana barumsaarra mana hidhaatti guuramaa jiru. Warri kaan keessa warra bakka bu'aa ta'an immoo fuudhanii gara maayikalaawitti ol fidaa jiru.
Namoota Oromiyaa keessatti bakka bakkatti hidhaman kan maqaa dha'uu dandeessan jira.
Fakkeenyaaf naannoo Qeellam Kawwaa Galaan irraa har'a namni qabamee Gammachuu Shaanqoo jedhama. Asa fuudhanii lafa isaan buusan wallaallee irraa. nama tasfaye takka jedhamu immoo lubba boor'aanaa diidura kan barreen gaddaa filannootti bakka bu'aa ta'enu jorgomaa ture. Isaa wajjin kan jiru Iskindir Margaa nama jedhamu, Shaafii Abdul Samad nama jedhamu, Taaffasa Xaabaa nama jedhamu jara kana qabanii hidhanii lafa isaan buusan hin beennu. Arsii kokossarraa barsiisonni mana barumsaarraa hidhamaa jiru. Naannoo Gimbiirraas akkuma kana namoonni hidhamaa jiru. Amboorraa, naannoo Walisoorraa warra jorgomaa ta'anii taajjabaa ta'anii hunda isaanii walitti guuranii iddoodhumti namni keenya itti guuramee hidhamne hin jiru. Dubbii kanaan wal qabsiisanii waluma fakkeessanii mormituu balleessuudhaaf paartii tokkicha duwwaa akka biyya keessa jiraatu gochuudha. Tasaan Awuraa paartii jedhan sana duwwaa akka biyya bulchu gochuudha. Sagalee saba keenyaa akka nu dhageessifne kanaan dura waajjira nu dhoowwataa turanii nu rakkisaa turanii amma immoo tasuma isaayyuu nama keenya balleessaa jiru.
Egaa akka heeraa fi seera biyya sanaatti garuu mormitoonni hirmaachuu danda'u jedha.
Akka mootummaan jedhutti guddina dimokiraasii biyyattii kanaatii fi paartiin akka ammayyaatti akka biyya dimokiraatawaa ta'an tokkotti paartiin mormituu mirga qaba. Heera mootummaa irrattis kun jira. Keessattuu Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan gochamaa jiru amma yeroo ammaa kana sochiidhuma dheengadda mirga falmateef sochiidhuma dheengadda Oromoon ka'ee waa'ee maastar pilaanii irratti lafti koo hin saamamu, lafa koorraa hin buqqa'u jedhee iyyannaasaa karaa nagaatiin dhiyeessisetti ofii isaanii ajjeesanii ofii isaanii reebanii deebisanii mu'amma hidhaa jiru. Balleessaan kan isaanii mul'atu nama karaa nagaatiin bahetti dhukaasuu mirgan qabani dhukaasanii nama ajjeesanii nama fixan deebisanii immoo dubbii isaanii nama biraatti qabsiisanii gara biraatti garagalchanii isa kana gaanni isaan erga taayitaatti erga aangootti dhufanii kan hojjechaa jiran. Ofii balleessanii, ofii reebanii, ofii ajjeesanii nama keenya immoo deebisanii itti gaafatamaa godhu. Hidhaan kun akka seeraatti seera qabeessa miti. Mana hidhaa keessatti amma fakkeenyaaf warra akka Baqqalee Garbaafaa, warra akka Dajanee Xaafaafaa, warra akka Dastaa Dinqaafaa, warri Maayikalaa itti hidhaman halkan ciisaniin bulanu, lafti ciisaniin jiru, ijaajjanii bulu jechuu dhageenya kunoo. Namni mana hidhaa sana keessa heddummateera. Dararaa guddaa keessa jiru. Addunyaan kana nu baruu qaba. Haalli isaan itti qabamanii jiran rakkisaadha haala. Baay'ee rakkisaa.
Maatiin hin argaa?
Maatiis arguu dhowwaniiru. Amma wanaa maatiin kan isaan arge hin jiru.
Galaa ogeessaa jiru?
Galaa geessanii kennaa jiru. Garuu akka heera mootummaatti abukaatoo isaaniitiin wal arguu qabu. Maatiin isaan dubbisuu qabaa jedha heerri mootummaa. Biyya kana keessatti garuu waan heera mootummaa cabsu duwwaatu ba'a. Isaan yeroo cabsan hin gaafataman. Isaan yeroo ajjeesan hin gaafataman. Nu warra du'utu gaafatama. Nu warra badiin nurratti dalagamutu gaafatame. Deebi'ee hidhama. Sirrii miti.
Fakkeenyaaf itti gaafatamaan kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa Dheengadda VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti nuyi mormitoota hidhaa jirra mitiitu mormitoota hiine Dr. Mararaa Guddinaa maaniinuu jedhan maal jettu seenu?
Ilaameen akka paartii hoogganaa tokkotti namni tokko namni lama hoo hafe maal hojjeta? Fakkeenyaaf koreen dargaggoo keenya akka jiruun hidhame. Amma fakkeenyaaf namoonni akka Abbo Baqqalee fa'a, namoonni akka Dajanee fa'a, godina godinarraa immoo Qeellamirraa, namoonni akka Masarrat Dhaabaa fa'a, Lixa Shawaarraa, namoonni akka Abbo Deebisaa fa'a, namoonni akka Gammachuu Shaanqoo fa'a, iddoo iddootti erga hidhamanii namni lama waafe gatii maal qaba? Namni sadii waafe gatii maal qaba? Dr. Mararaan Kobaasaa maal godha? Hoo hidhamis hoo hidhamu baateessa. Bulchiinsa paarlaamaatti filatamne jedhan sanatu biyya bulcha jennee yaanna malee akkasittiin haala ariifachiisaan labsiin bahee loltuudhaan bulla kan jedhuun beekwan. Garuu wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru isa kanadha.
Asaboot keessatti barattoonnii fi namoonni kabiraan hidhamaa akka jiran ta'uu barataan tokko namoof ibsee jira.
Ijoollee barattoota nama sadii qabaniiti asirraa furanii gara meeshoo geessanii tokko akka malee tumanii miidhamne.
Yoom inni guyyaansa beekama?
Guyyaan kana kuusaa faranjii guyyaa 29 guyyaa 18 mukaan anatti fakkaata mana barumsa irraa dhufanii bulchiinsi aanaadha. Fuudhanii dabarsanii meeshoo geessanii tokko akka malee yaasinoo Abdallaa nama jaamu miidhan kutaa 11 kan baratu.
Maaliif kan isaan fuudhan hiriira irratti qabammoo?
Guyyaa san duraadha alaabaa ijoolleen barattoonni agarsiisee nuuf hidhamuu jaanii gadda isaanii kabajiifachuudhaaf alaabaa fuudhanii gabbuusanii turanii. San booda guyyaa itti aanu qora bittinneessaa fidanii bombee aaraa kana yeroo haruu eegalanitti ijoolleen gadhiistee akka facaatee galtee guyyaa itti aanu oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa guyyaa isinyaatiin guyyaan sun oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa deebitu ijoollee keessa ilaalanii bulchiinsi aanaadhaan ni dhufee itti aanaanis ni dhufee waajjira nageenyaa ni dhufanii kantiibaa magaalaa Asaboottis ni dhufanii. sambode jolle xisa ka kaban bulcha aradati fi nama dar xanjam fi amaya ya nama jamu tutu mucha kana kabeni bani makina ra xor xisan baratoni malik ni ra kabani godi sada jannan barwo maga fan male ma ta kan gonu jani tu dani de mani nasra sambode jolle lamen xisa naga an gaddi san isa to kombo alan tu mani galgala ra salam ti mukana ta cirra sambode ti gani isa sani bi muti matin ye sawan tanje cha muti wolti kabamne dukana ra de ne namo de dura ga ga soliti kabne mane ala choro ge se ne choro ra ero ni muti sambo dare siti binne itikalle guya al hadara bucan aradara arada sabo to mustar khanja mu guya al hadara mane ti de maliki asiti wolti kabamne chere zo ko ne kalun ke zo ko wambra ta garci sa akana ti adda facha da mala sala kabani yo diddani mo umno warana ti ni ti ni binaji yoro zaniti yole no mala ma ko fajira dimi ti dawale ni akana je bar mustar fe ni ti ada te nan jani sambod de ni de ni wolti kabamne yole bakay ni yuru ti tre ni malu ra gar badda je ti yole nga hakke ta kane yoro olde de buda ne je sani je umno warana da aje je te ni warana da mana bakka sala mutan ki susan wani yoro sani ti mutan ni ti sinjiru mutan ni sinjiru re mana marsani na ma khisa da bani de man ido gara magala bakka sala jimana ni rabida to saniti makina patrol kana mudatani kantiba magala tv polwani umna fora bitini ta bakka ni jima bidat di juru ta chiti gudu san kawe i mudati nya chibata gabu patani khanis makina rajira khanis patrol in duba de ma khanis dura be mani gara chatara da yero saniti tulen khate amcha khari kubus fute niti khani arka babane sambo dawa sao jin waliti buni si umi
waliti buin sa kamitu umame
tulen iti ಓ ಜಾನಿ ಇತಿ ಯನಿ ಜಲದೇ ಮನಿ ಹೊಗ್ಗಾ ಕಂತಿವ ಮಗಲಾ ತಿರಗಲೆ ನೀವು ಸನಿ ಹೊಗ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚುವೆಗಲೆ ಓ ಜಾನಿ ಇತಿ ಯನಿ ಸವಸನಿ ರಾಹಂತೆ ಬೋದರಗ ಹರತಿದೆ ಮುಗಹರ ರಾದೆ ಮುವಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತೆ ಜೋಲೆನ್ ದೈಮಿ ಹೊಗ್ಗಾ ಉಮ್ರಿ ಅಮದ ಸಗಲಿ ಬದಾ ಸನಿಗದ್ ಜೂತು ಒಲಿ ಕಬಂತೆ ಇತಿ ಯನಿ ಕಾಗಮ್ಮ ವಜಿರತ್ ಜಲದೇ ಮನಿ ಬರೋ ಸನಿ ತಿ ಕಂತಿವ ಮಗಲಾ ದಾ ಉಮ್ಮಿ ದಬಲ ತಾದಾನ್ ಅಕದ ಬಲಮು ಯಾನಿ ಮಕಿನಾ ತೋರ ಸದಿ ಮು ಪಾತ್ರೋಲ್ ಸದಿ ಮುಕನ ನಕನಿ tamboda akasunati baka jolleni se adda fafachaatle alkan manana majele diddemani takko 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 manana majele diddemani dinama garbadani tamboda jollen eda galgala isani kheraata lallatu daf garamana deman salamati qabani urani dabarsan khara wajirada
jolle mekakun
jolle lama galgala bakatakati khankaban khalemo high school ra barata takko qabani achira thuma fuda futin garawa meesu
kalesa jechuda
ee khalee suma fudani dabarsani tumani tu iddu sara bakani yurulla mantan beka
maqaan sa enyu nanjet
ahmadi maqaan sara iddu jenne yamna maqa ko satin warren mo lamin galgala kamannin beka maqa isani da
enyu faisan
toko lento jamal jama kuta hudalla magarata toko mo fami sala jama kuta hudam barata
den gadd galgala kan isan qabaman isan
kuta kanale ka galgala kamannin julle tan galgala bakata kati kaman
amma magala sobot ke satti malt mulata
amma magala ta bokai sai tun milisha da fidani bajinan ganna katani yaske sakabani ummatu mahabini ana tutu bifa siyaye tin namu ta baratu ta khanduran jambe ranni jirani ni kan kiba magala ti da tin bucara da tin gadde mani julle ta katakan idan barbada jiran baka sala makina tarara quran israile mutara kulle kabani da barkan nan jani julle na tin de
amma manni barnota julle mana barnota demte mon demne barnoni tifuve mo mfuvne
barnoni itinfufni wan baratu da in kadani dole inde gujay sinna tu du sila takataka jolle takataka ta informationo ku bankam ne jirani ni isanu mo kan gara mana barum sada usani tu wan takau bankam ne dema jirani debi ajani ti areni debi san
enyu kanari
high school fula durata tu mina federalatu buye jira dabatani mana barum sa khe siti makina patrol bandira ethiopia da irada bani baka akruti magala khe sa nan nisa olani bodudde rice dole ba ye kabani gara me swachi geisan amma bayin ni sanga gara subbi milamani ta nan jangin bodu dirra kan kawo mani ci da kan ani mo asabo tifi magala mai surra a ciki waliti kafin gara na maji da mara kan tawocu
dagge fato ta kenya e manna barattota magala sabot ra daga mu kanaf de bi argachu jecce kanani duratti bilbile kantiba magala sabot obbo tofiq aliyi ture hello
hello
hello obbo tofiq akka moltan
nagaroltani
naganaga radio sagale america ram bilbila namo dandin jedamani nagage sani hello hello butofik
Ayalam, kopin tentar datang mah. Yat kapdan nu beresa nu bilbila. Kamkena negat bula kopi boriti walagara. Sagan tafana marajal kapu.